Сирії продовжила голосування на виборах президента цієї країни. Країни заявили. Громадянської війни, яка триває вже
3 роки. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Ви дивитеся нас у прямому ефірі на сайті radiosvoboda.org, а також слухаєте нас в прямому ефірі. Сьогодні ми разом будемо говорити про тих, кому зараз найважче – про заручників. І до студії ми запросили учасника миротворчої місії у колишній Єгославії Ігоря Драгунцова. Вітаємо вас.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, Ігоре, на вашу думку, чи бачите ви спільні риси між тим, що відбувається зараз на сході України, і тим, що ви спостерігали, і в чому ви навіть брали участь, якщо говорити про колишню Єгославію?
Звісно, є схожість з тим, що перебувало в Єгославії колишній, да? Але ж є одна особливість маленька, да? Це відбувається не в Єгославії, а у нас. І в заручниках є цілий регіон, який, по суті, є заручником. Да? От. Але є ще в цьому регіоні заручники, які содержаться в колишньому зданні чи в діючому зданні Служби безпеки, там ще в якісь приміщення. Да? Тобто, розуміло, що ті, хто їх там тримає, вони не притримуються ніяких конвенцій, там, міжнародних, там, конвенцій Червоного Креста і тому подобне. От, люди зникають, люди. Це ж саме відбувалося в Єгославії, ніхто не рахував людей, ніхто не поводився з ними, як з людьми, вони зникали. Потім через деякі промежуток часу, там, рік, чи два, чи три, знаходили місця масового поховання тих, хто був закатований. Це відбувалося з двох сторін проти діючих колишньої Єгославії. В тому випадку це були боснійські мусульмани і серби. От. Поэтому,
як миротворець, оце відчуття людини, яка з мирної країни потрапила в пекло, в те, що хтось називає громадянською війною, а хтось називає здійсненням певного сценарію, зараз приблизно те саме відбувається. Тобто Росія і, скажімо, її представник в Організації Об'єднаних Націй каже про те, що відбувається в Україні, це громадянська війна, а експерти кажуть, що те, що відбувається в Україні з захопленням заручників, із катуванням, із вбивством, із стріляниною, із гранатометів і жилих кварталів, це те, що називається війною гібридною або терористичною операцією, яку здійснює одна країна на теренах іншої країни. Як ви оцінюєте те, що відбувається на Сході?
Ну, що я можу сказати по цьому поводу? По цьому питанню. Я не пам'ятаю жодної війни, яка починалась би, і хтось казав, ми хочемо вас захопити, тому що нам це треба, нам треба ваші ресурси, ваша земля. Да? Звісно, ніхто так казати не буде. Шукається якийсь предлог, якщо його немає, він робиться. От. В даному випадку це, якщо це в Криму було там захищення російськомовних громадян, і побажання громадян від'єднатись до Росії, від України, да? Перед цим там залякували людей там масовим походом туди бандерівців, що люди там в це іскренні вірили, тому що я в той момент, якраз був в Криму, от, дуже тяжко було переконати людей. Да. Як я приїжджаю з Києва, там відрядження у мене було на рік, і кожен місяць я на неділю виїжджав додому в Київ. Да. І ось коли приїжджаєш з Києва, тебе задають питання, ну як там в Києві? Все нормально. Тобто ну, нормально розповідаєш, що дійсно тут відбувається, але люди починають доповідати свою точку зору, що відбувається. І вона там...
Кардинально відрізняється від того, що...
Да, ніхто не бажає слухати, що ти приїхав з Києва, ти, як ніхто, знаєш, що там відбувається. І ні з средств масової інформації. Да? Тобто...
Дивіться, ви зачепили цю тему, ми багато про це говорили з різними експертами, але це те, що дотичне до нашої сьогоднішньої розмови, до теми заручників, оскільки дуже багато серед тих, хто входить в ці терористичні угрупування, які називають себе Луганська Народна Республіка чи Донецька Народна Республіка, вони щиро вірять, що вони рятують Україну, українців і Донбас від фашистів, і що люди, яких вони захоплюють заручники, принаймні спочатку так було, це люди, які насправді, яких треба ізолювати від суспільства. Для того, щоб нашим слухачам нагадати про те, як виникла в Україні ця страшна тема заручників, ми зараз послухаємо Дмитра Джолая.
Підвали Донецька, Луганська, Краматорська, Горлівки і Слов'янська утримують десятки, а може і сотні заручників.
Це бандити, які прийшли грабити, брати заложників, требувати за них гроші. Ось вся Донецька Народна Республіка.
Спочатку мішені бойовиків на Донбасі переважно були люди з проукраїнською позицією. Потім у заручники брали членів виборчих комісій. Тепер у полон беруть усіх. За кого можна отримати викуп або хто просто потрапив під руку. Тож на Донбасі зараз ніхто не може почуватися у безпеці. Навіть спостерігачі ОБСЄ. Людей викрадають серед білого дня. Ось як на цьому відео. Чоловіка посеред вулиці озброєні сепаратисти витягли з машини і повезли у невідомому напрямку. У застінках заручники піддаються знущанням і жорстким тортурам.
Вокруг таке ощущення, що попав в кімнату гестапо. З кожного кабінету доносились крики. Везде йшли здивательства. От наш всіх, кого шестерих забрали, всіх били. От один із них взяв мене за руку, уперся в мої ребра, а второй двома ногами пригав по локтю.
Не цураються сепаратисти використовувати заручників як рабів. Один із заручників погодився розповісти Радіо Свободу про примусову працю у полоні, але прохав не називати і не показувати його обличчя.
Нас виводили на роботи. Один із видів роботи – це було розділювати кабеля, ці високовольні. Їх треба було рубити і доставати оттуда медь, обпалювати. Ну і, звісно, це робити практически непредназначенными инструментами, там один тупой топор, там какие-то поломанные зубила.
Але як із війни, з полону повертаються не всі. Депутат Горлівської районної ради Володимир Рибак спробував зняти прапор ДНР та поставити на його місце український, за що й був схоплений людьми в масках.
І внутрі горисполкома, там бурагозить Рибак. Смотрите, смотрите, пацани, отпресуйте його немного в свою машину. І вивезіть куди-небудь подальше.
Через два дні тіло 42-річного депутата знайшли у річці поблизу Слов'янська. Разом з ним виявили і тіло 19-річного студента Київського політеху Юрія Поправки. Звертатися ж до місцевої міліції, яка усунулася від будь-якої правозахисної діяльності на Донбасі, немає сенсу, кажуть правозахисники. Яку ж точно кількість заручників утримують бойовики на Донбасі, достеменно не знає ніхто. Нещодавно «Українська правда» опублікувала список. У ньому 50 людей. Серед них художники, журналісти, актори, просто громадяни, які ненароком висловили на вулиці проукраїнську позицію. Дмитро Джулай, «Для ми разом», Радіо Свобода.
Якщо ви маєте свою історію про заручників, телефонуйте. Студійний телефон 044-490-2905. Ставте свої запитання, діліться інформацією. Нагадаю, гостем студії є Ігор Драгунцов, учасник миротворчої місії у колишній Югославії. Скажіть, будь ласка, як людина військова, як людина, яка бачила, що таке насправді війна або ось така терористична операція, яка відбувається за сценарієм, що би ви могли порадити тим людям, які перебувають у зоні ризику? Як можна себе захистити, щоб не потрапити у заручники, не потрапити у полон?
Ну, що можна зробити? По-перше, від цього дуже важко застрахуватися. Я перейду на російську трошки швидше. Да. Угу. Що можна гарантувати, да? Якщо, допустим, йде захват погранзастава, да? І терористи, бойовики, ополченці, як вони хочуть так себе називати, можна їх називати по-разному, да? Але якщо вони заходять в жилое здание, да? Я не сомневаюсь, что они звонят звоночек там, да, и вежливо просят, чтобы их впустили пострелять по пограничникам. Я думаю, что они просто в приказном порядке туда. То есть у них могут выбить дверь, зайти, выбрать себе позицию и обстреливать тех же граждан. Ну, вопрос же не в этом. Вопрос в том, что они понимают, что может идти ответный удар, и тем, что они находятся в, по сути дела, в жилых помещениях, где живут люди, да, они, по сути дела, прикрываются живым щитом. В данном случае заручниками является целый будинок, да, то есть еще подивиться эти кадры, как, опять же, гражданский человек, который берет этих товарищей, ведет на дах, на чердак и показывает позиции, и они обстреливаются из чердака, и с крыши. То есть в данном случае это целое здание является заручниками, то есть заложниками этой ситуации. Вот. Тут как-то противодействовать, ну, знаете, мы могли бы противодействовать, если бы два месяца назад вот эти вот войска, которые продвигались к границе, дабы обезопасить тех же граждан, которые частично перекрывали дороги, да, и не пустили к границам, под мирным предлогом, да, людей, которые выполняют свою задачу именно по обезопасить граждан Украины вот, от вот этих инцидентов. К сожалению, большая масса боевиков просочилась либо до того, ну, и частично перешли границу. То есть подвоз боеприпасов, террористов сейчас осуществляется через границу. Вот. То есть если бы была возможность отсечь их и не вступать в бой в городе, да, что связывает нашим подразделением руки, да, потому что все-таки это наши люди, да, мы не можем действовать так, как действуют они. У них в этом плане есть плюсы. Вот. А что касается людей, которые отлавливают на улице, ну, а понимать, что это ж не просто так, человек идет, и его кто-то словил. Есть люди, которые говорят, да, вот этот человек, там, допустим, журналист «Радио Свободы», примерно.
Ну,
да.
Або активіст проукраїнський. Або ось активіст. Історії, ну, таких, да, людей зібрав мій колега у Луганську. Давайте подивимося сюжет від Влада Шевченка.
Будівля обласного управління СБУ після захоплення проросійськими сепаратистами перетворилася на їхній штаб і водночас на нову тюрму для луганців. Сюди бойовики доправляють тих, хто викликає у них підозру. Олексій Біда, один із лідерів громадського сектору луганського Євромайдану, був змушений відчути на собі гостинність нових господарів будівлі СБУ.
Избили, допросили. Первый этап – это просто сломить человека, это просто избить, запугать. Да, руки-ноги, резиновая дубинка, нагайка, цепь ощутил на себе.
Кати випитували, скільки платять за майданівську діяльність. У полоні хлопець провів майже добу. Врятував його розголос, який влаштували інші громадські діячі та журналісти. Приклад Олексія Біди не виняток. Журналістів В'ячеслава Бондаренка та Максима Осовського звинуватили у шпигунстві. Самопроголошений прем'єр-міністр ЛНР Василь Нікітін запевняв, що затримані хоч і вороги, але з ними поводяться добре.
Ми не звірі, не фашисти, ніхто над ними здіватися не буде. Їх прекрасно три рази в день кормять, вони прекрасно себе чувствують. Ніхто не збирається ніяких мер фізичного насилля к ним приміняти. Ми ніколи цього не робили, повірте.
Хлопці пробули у полоні кілька днів, а після звільнення потрапили до лікарні. В Осовського численні забої, у Бондаренка ще й травма голови, розповіла Радіо Свобода представник правозахисного центру «Поступ» Юлія Красильникова. Найбільша загроза потрапити у заручники для журналістів та громадських активістів, каже дівчина, і дає поради, як уникнути полону.
Либо выезжать из города, либо же, если люди остаются в городе, то перемещаться в какие-то безопасные места, то есть по тем адресам, по которым они обычно не бывают, которые нигде не указывают, как их место проживания, минимально провоцировать в плане там какой-то фото-видеосъемки.
У підвалах СБУ можуть перебувати десятки людей, вважають активісти. Підтвердити ці дані складно, адже бранців тримають окремо один від одного. За словами Юлії Красильникової, з низкою людей досі немає зв'язку. Зокрема, з учасником громадського сектору Ілеєю Єфремовим та актором Кирилом Головченком, якого підозрюють у зв'язках з правим сектором. Також у будівлі СБУ перебуває командир територіальної оборони Темур Юлдашев. Наразі і Юлія Красильникова, і Олексій Біда, і чимало інших активістів покинули Луганськ. Кажуть, повернуться після завершення антитерористичної операції. Влад Шевченко, «Ми разом» для Радіо Свобода.
На сторінці Радіо Свобода у мережі Фейсбук обговорюють сьогоднішню тему. І ось, наприклад, люди пишуть, там вживається нецензурна лексика і звертаються до української влади: зробіть коридор для людей, які хочуть вийти із зони, де ведуться бойові дії. Я запитую гостя нашого прямого ефіру, учасника миротворчої місії в колишній Югославії Ігоря Драгунцова. Можливо зробити коридор в таких умовах, щоб всі, хто хоче, вийшли?
Ну, конечно, можно. В Югославии это делалось в определенных анклавах. То есть были анклавы компактного проживания мусульман. И для того, чтобы вывести, во-первых, изначально эти зоны были признаны демилитаризованными, зоны без оружия и боевиков. Да? К примеру, если у нас есть два анклава, если можно их так назвать, это Луганск и Донецк, то, допустим, какую-то часть там, допустим, если в 86-м году, вот когда взорвалась атомная станция, один из блоков атомной станции в Чернобыле, да, то с Киева эвакуировали массово детей. Нас эвакуировали в Славяногорск. Почему сейчас в Киевской области не могут отдать пионерлагеря, в частности, для детей, да?
Ну, насправді видають. И вже видали, да? Дуже багато.
Уже хорошо, да, то есть, если нет детей, то людям, взрослым, как-то это уже легче переносить те неудобства, которые там существуют, да. Другое, треба просто отсечь. То есть мы не можем, надо признать, что Украина не может вывести миллион жителей, их просто некуда, это будет другая катастрофа. Ну и где гарантия, что мы с этими жителями не эвакуируем тех же террористов, уже сегодня там в камуфляже в Балаклаве, да? Для, почему Балаклава? Потому что он боится, что он будет опознан как террорист. А так он переоделся, и вот мирный папочка. Только перед этим он убил там несколько человек. Поэтому
до речі,
тут
пишуть,
другая проблема.
Так,
тут
але я бачу, пишуть у Фейсбуці, що люди кажуть, що ви можете з паспортом підійти на блокпост до українських військових, сказати, що ви збираєтеся виїхати разом з родиною і домовитися про певний час, і потім разом з родиною виїхати через цей блокпост. Один із таких от механізмів описують люди. Ми говоримо сьогодні про тих, кому найважче, про тих, хто зараз перебуває у приміщеннях з Луганської СБУ у Донецьку, у адміністративних приміщеннях у Слов'янську і Краматорську. І ми не знаємо, що насправді відбувається з цими людьми. Ми лише отримуємо свідчення від тих, кому пощастило вирватися із цього полону. Нагадаю, що Конституція України і Декларація прав людини забороняє взагалі утримувати людину без її волі. І це є одним із найважчих злочинів проти людини. 044-490-2905 – наш студійний телефон. Але сьогодні я зустрічалася із професійним переговорником, людиною, яка є фахівцем у галузі ведення переговорів в екстремальних умовах. Його звуть Сергій, він є експертом-консультантом групи компанії «Arms Group». Прізвище він не захотів своє назвати. Ми записали з ним розмову. Ви почуєте її і прочитаєте на нашому сайті повністю. А зараз послухайте поради для тих людей, хто, можливо, потрапив вже у полон. Або, не дай Бог, якщо таке трапиться, як себе поводити, якщо людина вже у такій біді.
Як правило, операції зі звільнення заручників тривають від 24 до 48 годин. Це в середній час. Проте є, історія знає, набагато довші випадки, і місяць, і навіть більше року. Проте ви повинні бути налаштовані оптимістично. У випадку, якщо є така необхідність, вам потрібно економити сили, воду, навіть повітря, якщо це герметичне приміщення. Вас не звільнять моментально, але вас у будь-якому випадку звільнять. І ніхто не зупинить пошуків до тих пір, поки ваша доля не стане відома. При певному ступені можливості рухатись, рекомендую проводити якусь мінімальну розминку для того, щоб ви були готові в будь-який момент піднятись, сісти, пробігтись, можливо, видатись якась нагода для втечі, для того, щоб ви могли її використати повноцінно. Намагайтесь контролювати свій психологічний стан. При цьому, хто знає молитви, може молитися. Арифметичні прості задачки, вірші про себе. Намагайтесь не впадати в паніку і зберігати свідомість ясною. Ви повинні твердо знати, що з викрадачами ведуться перемовини, і в кінцевому випадку у вас буде звільнення.
Як військового колишнього запитую вас, наскільки важливо дух тримати в силі? Наскільки за будь-яких обставин важливо відчувати, що ти собою керуєш, і все-таки емоції не беруть гору?
Ну, это самое первое, что должно быть, потому что своими эмоциями, паникой, допустим, надо представить себя на месте человека, который тебе держит в заложниках, понять, с какой целью он идет. Либо будет тебе использовать уже цели живого щита, либо в каких-то торгах по обмену, там, либо еще что-то. Если ты там начинаешь постоянно кричать, бросаться, это, ну, что может произойти? Может применить физическую силу или просто убить. Поэтому надо просто правильно, самое главное, это спокойствие. То есть...
Спокій, знаєте, ось ще одна історія в відео, яка закінчилася добре, тому що ця людина повернулася з заручників. Наші колеги їздили додому до Олександра Кучми, який 11 днів був у полоні, а взагалі-то поїхав перевідати свого сина-десантника, тому що дуже за нього переживав. Давайте подивимось цю історію.
Син Олександра, 20-річний десантник, вже 3 місяці служить у гарячій точці біля Краматорська. Хлопці день і ніч чергують біля блокпосту.
Як батько, я рішився на просто поїхати, повезти сину те, що йому потрібно. Вони ходять у драній обуві, форма теж на них вже ужасна. Вони готові стоять, але вони вже морально устали. І морально, і фізично.
Серце батька не витримало. Він спакував теплі речі, набрав домашніх продуктів, сала, м'яса, молока та поїхав до сина.
Його сіяння улипки я бачив, знаєно, за півкілометра, як він йшов, радувався, що я приїхав.
Але на зворотньому шляху батька українського солдата почали вистежувати бойовики. Їхню увагу привернули 2 жовто-блакитних прапорційні автомобілі. Вони схопили Олександра біля блокпосту.
Мене швидко на асфальт положили лицем. Пакет до голови прив'язали, щоб я не бачив нічого, руки стягнули скотчем.
Отямився Олександр уже на голих нарах у Краматорському відділку міліції. Почалися тривалі допити про сина, дружину та усіх, хто допомагає українській армії.
Міліція казала, що вони вражені. Що я поміг врагу їхньому. І я теж враг.
Чоловіка залякували та мордували голодом. Лише на третій день жінка, правоохоронець, поділилася з ним власним обідом. Разом в камері з Олександром було ще 5 українців, які так само, як і він, не підтримували сепаратистів.
Чув сильні удари, я не міг зрозуміти, що це. І крики людські, чуть було ці стони, удари, як роби мішок упали якийсь. Їх притягли буквально без чуть.
Усі ці дні Світлана не знаходила собі місця і намагалася відшукати чоловіка.
Я дзвонила в Краматорську гормиліцію, да, назвала, поставила заявлення, що пропав муж. Мені сказали, що тут такого нету.
На 11-й день Олександра несподівано відпустили. Без грошей, телефону та його автомобіля.
Ну ось.
Ну, отцовские чувства понятны, он беспокоится о ребенке, это все понятно, но в данной ситуации он мог бы просто парализовать действия сына, части.
Тобто такого краще не робити.
У нас було...
Це поради від нашого гостя Ігоря Драгунцова, а свої програми ми мусимо завершити. Ми разом сьогодні була про заручників. Більше дивіться на нашому сайті. Дякую вам.